Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Nišu položen kamen temeljac za novu fabriku kompanije Leoni. Vlada odobrila da 400 radnika Beogradskog aerodroma dobije stalni posao. Srpski predstavnici neće napuštati državne institucije Bosne i Hercegovine. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin sahranjen u Moskvi. Sve spremno za Balkansko atletsko prvenstvo u Beogradskoj areni. Počinje 45. fest projekcijom Kusturičinog filma Na mlečnom putu. Otvorit će ga Monika Belucci. U Beogradu je sada 17, Novom Sadu 15, Nišu, Kragujevcu 18, sutra osetno hladnije, temperatura od 6 do 10 stepeni. I danas reakcije na situaciju u Bosni i Hercegovini i političku krizu izazvanu predajom zahteva za reviziju presuda za genocid protiv Srbije. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je da je taj zahtev Bosne i Hercegovine neodgovoran potez kojim je stvorena veoma loša atmosfera, ali i uzdrmana stabilnost celog regiona. Predsedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić je pozvao bošnjačke političare da razgovore o reviziji vrate u institucije, dok su srpski predstavnici poručili da neće napuštati državna tela Bosne i Hercegovine. Detaljnije Nikola Denčić.
Srbija će uvek poštovati integritet Bosne i Hercegovine i zalagati se za očuvanje mira i stabilnosti, ali nipošto neće dozvoliti da budu ugroženi srpski državni i nacionalni interesi, poručio je premijer Aleksandar Vučić u razgovoru sa američkim ambasadorom u Beogradu, Kajlom Scottom. Prema Vučićevim rečima, Srbija ima podršku međunarodne zajednice.
Američki ambasador je nedvosmisleno rekao da Sjedinjene Američke Države podržavaju stabilnost, mir. Videli ste juče odluku stranih ambasadora koji treba da štite Dejtonski sporazum. S izuzetkom turskog ambasadora mislim da su se svi saglasili, dakle i sa ruskim ambasadorom, što ipak pokazuje da smo govorili istinu, da smo bili u pravu kada smo ukazivali na to gde leži problem u Bosni i Hercegovini.
Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić smatra da je BiH ušla u ozbiljnu krizu, a za to okrivljuje bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića. Zahtev za reviziju nije legitiman jer se o njemu nije razgovaralo u državnim institucijama, kaže Ivanić.
Se govore kako ja kao izdajem Bosne i Hercegovine branim Srbiju, ja ni riječi nisam rekao o tome, ja sam stalno govorio o načinu donošenja odluka. A ja sam jučer tražio da se odluke vrate u institucije. A gospodin Izetbegović ih je izvukao opet iz institucija. Dakle, ovdje se stvar potpuno obrnula, mediji se podijelili, narodi su se značajno podijelili, niko nikog ne sluša, svako traži samo svoje argumente.
Politička analitičarka iz Sarajeva Ivana Marić veruje da se rasprave u vezi sa revizijom pokriću isključivo radi političke koristi.
Političari u Bosni i Hercegovini sa svih strana nemaju nikakve rezultate konkretne kojima bi se pohvalili, tako da love svaku priliku da skupe bilo koji politički poen. Praksa ona koja pokazala se uvijek uspješnom da na nacionalnim pitanjima se najbolji poeni skuplje. Institucije su toliko neefikasne da mi uopće ne primijetimo da one ne rade.
Srpski predstavnici u Sarajevu su poručili da neće izlaziti iz institucija jer za krizu, kako kažu, nisu krivi. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak pozvao je na konsultacije ambasadorku u Hagu Mirsadu Čolaković, koja je na zahtev Bakira Izetbegovića odbila da dostavi pismo koje je ministarstvo uputilo Međunarodnom sudu pravde.
I dalje o situaciji u regionu. Lider makedonske stranke VMRO DPMNE Nikola Gruevski sumnja da će Makedonija sačuvati mir i stabilnost ukoliko novu vladu formiraju Socijaldemokratski savez i Albanska demokratska unija za integracije. U Skopju su najavljeni protesti pristalice te partije i njenih koalicionih partnera u organizaciji do sada nepoznatog makedonskog patriotskog udruženja Tvrdokorni. Predsjednik Socijaldemokrata Zoran Zaev prethoda je najavio da će u martu formirati vladu sa albanskim strankama. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Ukoliko Socijaldemokratski savez i Albanska demokratska unija za integracije formiraju novu makedonsku vladu, narušit će se princip po kojem vladu formira pobednik među etničkim Makedoncima s pobednikom među etničkim Albancima, ocenio je doskorašnji premijer Nikola Gruevski na sastanku s britanskim državnim sekretarom za Evropu i ambasadorom Velike Britanije u Skoplju. Biće to pokušaj redefinisanja Makedonije, a stradaće mir i stabilnost u zemlji, dodao je Gruevski. Lider najveće albanske partije Ali Ahmeti poručio je međutim da postoji mogućnost da njegova stranka podrži formiranje vlade, ali i da postane opozicija. Vladimir Božinovski iz Makedonskog instituta za političke tokove kaže za naš program kako zahtjev Albanaca da albanski jezik bude ravnopravan s makedonskim na celoj teritoriji države, koji je odbio VMRO DPMNE, može ponovo da promeni tok pregovora.
Tu VMRO DPMNE može recimo da podnese nekoliko hiljada amandmana i da to potraje dosta dugačko. Sad je pitanje je li to znači da će glasanje za vladu čekati da se prvo zakon usvoji ili će ipak drugi glasati za tu vladu, jer onda ima rok kad predsjednik da mandat, vlada treba da bude izabrana u roku od 20 dana.
S druge strane, politički analitičar Petar Arsovski smatra da postojanje mogućnosti da dođe do promjena na makedonskoj političkoj sceni predstavlja već dovoljan poremećaj.
Sad ćemo vidjeti kako će se drugi igrači raspredeljivati oko toga, kako će završiti ovi pregovori, da li će predsjednik Ivanov dati ipak mandat zajavu, kako će se VMRO DPMNE ponašati ukoliko se ova koalicija obistini. Tako da u svakom slučaju to je jedan veliki preokret za makedonsko društvo uopšte, čije ćemo posljedice i rasplet gledati u sljedećih nekoliko mjeseci.
Vanredni parlamentarni izbori u Makedoniji održani su 11. decembra, ali do sada je konstituisan samo parlament. Pošto Nikola Gruevski nije uspeo da obnovi višegodišnju koaliciju s DUI, predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov rekao je da će dodeliti mandat stranci ili koaliciji koja formira parlamentarnu većinu od 61 poslanika, što ni jedna od dve najveće makedonske partije ne može sama.
Ekonomske teme. Nemačka kompanija Leoni počinje da gradi novu fabriku automobilskih kablova u Nišu. Postavljanju kamene temeljca prisustvovao je i premijer Aleksandar Vučić. Inače, dosadašnje investicije Leonija u Srbiji su 70 miliona evra i kompanija zapošljava 7.500 ljudi. Izveštava Ozren Rašić.
Svoj novi proizvodni pogon kompanija Leoni gradi u Nišu u poslovnoj zoni Zapad. Leoni će u narednih nekoliko godina investirati u proizvodnju u Nišu više od 20 miliona evra i uposliće najmanje 2200 radnika. Proizvodni kompleks Leonija biće izgrađen na zemljištu ukupne površine 8 hektara, s tim što je deo zemljišta kompanija sama otkupila, a deo dobila od države. Premijer Aleksandar Vučić prezadovoljan je što Leoni otvara treću fabriku u Nišu i što će zaposliti nemali broj radnika.
Ovde će 2200 porodica moći da obezbeđuju svoju budućnost u najgorem slučaju, a ja opet se nadam da će taj broj biti veći. Odmah da vam kažem, rekao sam ja njima i za četvrtu fabriku u Srbiji da bi trebalo da bude u Nišavskom regionu i odmah sam im obećao da će 5% da dobiju bolje uslove nego za ovo sad što su dobili. Mi za ovu fabriku Nišlije, to treba da znaju, isplaćujemo 4,24 miliona evra, nije 6,4 nego 6,424 miliona evra i srećan sam što to imamo.
Zadovoljan što prestižna nemačka kompanija Leoni gradi svoju treću fabriku u Srbiji, premijer Aleksandar Vučić je čestitao Nišlijama i najavio i dolazak i druge velike kompanije u Niš, ali i rešavanje problema Niške banje.
Hoću Nišlijama da čestitam, jer kada budu imali ovako velike Leoni u Nišu, kada za nekoliko mjeseci budemo otvorili novu austrijsku fabriku, o čemu ćemo sljedeći put da govorimo ovdje u ovom gradu, onda mislim da će se stvari drugačije odvijati. Želim također Nišlijama da kažem da uskoro mislim da pronađemo investitore za Nišku banju.
I gradonačelnik Niša Darko Bulatović nije krio zadovoljstvo što prestižna nemačka kompanija počinje da gradi svoju fabriku u Nišu, ističući pritom da je gradska uprava u rekordno kratkom vremenu obezbedila sve neophodne dozvole za početak gradnje ovog značajnog objekta.
Ovo je veliki dan za naš grad i za sve naše sugrađane, jer posle toliko decenija stagnacije privredne i ekonomske u našem gradu se ponovo gradi i radi. Niču fabrike, zapošljavaju ljudi koji imaju svoju budućnost. 20. februara u 17 sati Leoni je predao zahtjev za dobijanje građevinske dozvole i za manje od 48 sati je imao građevinsku dozvolu.
Nemačka kompanija Leoni planira da svoju fabriku u Nišu gradi u tri faze, a po završetku posljednje faze ukupna površina pogona trebalo bi da iznosi 40.000 kvadrata.
Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će ove godine biti značajnije povećane plate u javnom sektoru, a prvi put bi mogle da budu povećane i plate zaposlenih u javnoj upravi. Rekao je da se ove godine očekuju privredni rast od 3% i da će to obezbediti rezerve i za projektne zajmove i povećanje plata i penzija.
Rok za prijavljivanje potencijalnih koncesionara za aerodrom Nikola Tesla produžen je do 10. marta, rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović prilikom obilaska radova na rekonstrukciji putničkog terminala. U međuvremenu odlukom vlade 400 radnika aerodroma dobilo je stalni posao. Podsjetimo, sindikati su pre 10 dana protestovali, zahtijevajući da oko 600 zaposlenih na određeno vrijeme bude primljeno u stalni radni odnos. O tome Milenko Marković.
Aerodrom Beograd je u januaru primio 200 radnika koji su radili preko omladinske zadruge, a vlada Srbije je sada odlučila da primi još 400. Vršilac dužnosti direktora aerodroma Saša Vlajsavljević je rekao da je time rešen jedan od najvećih problema koji su imali prethodnih godina.
Znači, imali smo zaposlene koji su radili 10, 15 ili 20 godina, bez prava na godišnji odmor, bez prava na regres, na kreditni potencijal, znači čak bez prava na slavu.
Aleksandar Titović iz sindikata Nezavisnost je zadovoljan zbog prijema radnika jer smatra da će od toga imati koristi i poslodavac i zaposleni.
To su radnici koji već dugo godina rade, koji su se uputili što se tiče poslova na aerodromu, uhodani su, poznaju posao, a aerodromske službe su takve gdje ne može baš da se mnogo radi bez iskustva, znači ipak je tu bezbednost u pitanju i apsolutno su ti ljudi zaslužili to.
Prijem velikog broja ljudi u stalni radni odnos i ulaganje u rekonstrukciju putničkog terminala ne bi bili mogući da aerodrom Nikola Tesla nije prošle godine zaradio 3 milijarde dinara. Resorna ministarka Zorana Mihajlović objašnjava zašto je vlada odlučila da tako uspješno preduzeće da u koncesiju.
Zato što smo navikli prethodnih 20 godina da isključivo pod velikim pritiskom prodajemo sve što možemo što je u gubitku. Ništa se ne prodaje na aerodromu, imovina je vlasništvo Republike Srbije i sada i sa koncesionarom i bez njega.
Vlada je produžila rok za podnošenje prijava za koncesiju do 10. marta. Za sada nije jasno da li će budući koncesionar imati obavezu da ne otpušta radnike. U upravi aerodroma ne očekuju da to bude problem, jer bi po međunarodnim standardima na osnovu broja putnika aerodrom trebalo da ima 2.500 zaposlenih, a trenutno ih radi samo 1.900.
Na međunarodnoj izložbi naoružanja i vojne opreme u Abu Dabiju, koja je jučer završena, svoje proizvode je predstavilo nekoliko srpskih kompanija predvođenih Jugoimport SDPR-om. Najveće interesovanje izazvale su rakete Alas i bespilotni helikopter Stršljen. Stručnjaci s kojima smo razgovarali navode da su takvi sajmovi važni za promociju vojne industrije, ali podsjećaju da se konkretni ugovori teško potpisuju pošto je reč o velikom novcu. Đurđica Dragaš.
Sajam u Abu Dabiju jedan je od najvećih u svetu i svi koji nešto znače u vojnoj industriji ne propuštaju priliku da tamo izlažu, kaže urednik portala Tango Six Petar Vojnović, koji je i sam pratio 5 sajamskih dana. Naše kompanije, predvođene Jugoimportom, predstavile su, kaže, nekoliko proizvoda, a najveću pažnju privukla su dva.
Jedan najveći, da kažemo, dometa je predstavila kompanija Eder Pro, to je raketa Alas, prva investicija Ujedinjenih Arapskih Emirata u Srbiju, čiji razvoj traje već godinama, to je raketa zemlja-zemlja, dakle optički vođena. A druga velika priča je prezentacija tehnološkog demonstratora, to je Stršljen, dakle bespilotni helikopter, koji je također razvila kompanija Edepro iz Beograda.
Sajmovi ove vrste, kako ističe Vojnović, dobra su prilika za razmenu iskustava i promociju, a utisak je da su naše firme to dobro iskoristile. Ipak, konkretni poslovni dogovori ostali su tajna.
Dosta ljudi je prošlo pored srpskog štanda, dakle, dosta je kontakata ostvareno. Nažalost, atmosfera u toj industriji je uvijek takva da oni slabo govore o tome šta je sve postignuto, potpisano, prodato. To će tek kada se tako nešto desi, ako i tada. Tako da sve u svemu sa te promotivne strane, sa te strane prisustva u industriji na najbitnijem mogućem mestu, to možemo karakterisati kao uspjeh.
Iako im ne osporava pravo da se promovišu, vojni analitičar Aleksandar Radić podsjeća da srpske kompanije već godinama nisu sklopile neki veliki ugovor.
Rast izvoza je prije svega povezan sa činjenicom da sukobi koji se vode na Bliskom i Srednjem istoku zahtijevaju municiju, zahtijevaju pišaničko održanje i izvoze se ne nova sredstva, nego automatske puške, puškomitraljezi, minobatači, minobatačke mine. Veliki ugovori za složene borbene sisteme koje promoviše aktualno rukovodstvo i Green Protest DPR-a potpisuju se retko, oni su jako vredni. I posljednji ugovor koji je zaslužio da bude objavljen na vijestima kao događaj je potpisan na primjer pred novu godinu 2012. za prodaju samohodnih haubica Nora B-52 Bangladešu.
Na sajmu koji je juče završen, svoje proizvode predstavilo je 1200 kompanija iz 57 zemalja. Uz naše firme u Abu Dhabiju je boravila i delegacija Srpskog ministarstva odbrane.
15 časova i 15 minuta. Vesti sveta.
Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin sahranjen je u Moskvi. Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov prethodno je Čurkinovoj udovici predao orden za hrabrost, kojemu je posthumno dodelio predsjednik Vladimir Putin. Vitali Čurkin preminuo je u ponedjeljak, dan pre 65. rođendana u Njujorku. Za privremenog povjerenika u svjetskoj organizaciji danas je imenovan prvi zamjenik stalnog predstavnika Rusije, Petar Iljičev. On će predstavništvom rukovoditi do imenovanja novog stalnog predstavnika, preneo je Sputnik. Najnovije ankete pokazuju da je Socijaldemokratska partija Njemačke prvi put u posljednjih 10 godina popularnija od konzervativne Hrišćansko-demokratske unije njemačke kancelarke Angele Merkel. Rast podrške birača Socijaldemokrate beleže otkada je objavljeno da će novi stranački lider Martin Schulz izazvati kancelarku Merkel na parlamentarnim izborima u septembru.
U posljednje vrijeme se sve češće govori o tome kako će izgledati evropska porodica u budućnosti, s tim što je preovlađujuće mišljenje da ovakva kakva je danas teško može da opstane. Učestvujući na konferenciji na univerzitetu u Luvenu blizu Brisela, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izričito je rekao da će od sada podržavati uspostavljanje Evropske unije u više brzina, javlja Nataša Jokić.
Mislim da treba zamisliti kontinent u više koncentričnih krugova, objasnio je Juncker u Luvenu, dodajući da bi želeo da u orbiti oko jezgra Evrope bude mesta za one koji nemaju iste ambicije kao ostali. U tim orbitalnim krugovima, različito udaljenim od budućeg evropskog jezgra, predsjednik Evropske komisije vidi, kako je rekao, Veliku Britaniju, Tursku i druge. Francuska, Nemačka, Italija i Španija već su u februaru na Malti najavile da se slažu oko promjena unutrašnje arhitekture Unije i uspostavljanja modela Evropske unije u više brzina. Summit ove četiri najveće zemlje Evropske unije zakazan je za 6. mart i bit će održan u Versaju. Kako je najavljeno, lideri Francuske, Nemačke, Italije i Španije preciziraće da su se saglasili da u svom krugu četvorice usaglase poresku i socijalnu politiku, ojačaju zajedničke granice četvorke, vojnu integraciju i razvoj zajedničkih investicija. Istočnoevropske zemlje na čelu sa Poljskom, koje su odbile da učestvuju u solidarnom prihvatu izbeglica, protive se sada modelu Evropske unije u više brzina. One se pribojavaju da će u novom sistemu zapravo postati periferija, kao i da će izgubiti izdašne financijske podsticaje iz solidarne kase Unije.
Čuli ste da je jedan od najvećih evropskih problema migrantska kriza. U Srbiji je trenutno 7000 migranata. Podaci s terena govore da je u posljednje vrijeme njihov priliv ka našoj zemlji smanjen, delom i zbog poštovanja ugovora Evropske unije i Turske. Generalni direktor Evropske komisije za proširenje Christian Danielson je u prisustvu ministra za rad i socijalne pitanja Aleksandra Vulina posjetio migrantski centar u Obrenovcu, gdje je smešteno 860 migranata. Izveštava Nataša Aćimović.
Migranti iz Sirije, Afganistana, Pakistana, Somalije i drugih zemalja svoj mir su, kažu, našli u kasarni u Obrenovcu. Nije im cilj da ostanu ovdje, već da produže dalje. A kada će to biti, ni sami ne znaju. Mnogi su bosi, gladni i iscrpljeni stigli u Srbiju.
U januar 2016. su preljeli.
Koliko je teško bilo ti godinu dana na putu do ovdje?
Saab ktir, meni Turkije, Junan, Makedonija, Makedonija, Srbija.
Vrlo teško preko Turska, preko Makedonija, Grčka i ovako vrlo teško bilo. Po Grčka kao u zatvor.
Koja muka ga je naterala iz Somalije?
Sahabi. Ide Šavab, Kajda.
Gađi tamo ISIL i njihova organizacija, on je novinar. On je ubijen novinar je tamo.
Zato pobijao. Srbijin ahsan nas.
Gađi, Srbija najbolji ljudi. Najbolja organizacija ovdje.
Vučić i Mentor Abdullah.
Plati 8000 dolara koštalo dok je došao ovdje.
Koliko je teško na tom putu?
Kan sabit bari.
Kan vola fio sabit fio.
Mnogo teško tamo.
Teško fio.
Majka ostala u Sire, oni su zvali njega da ide rezerva u vojsku, to nije htio da ide.
Generalni direktor Evropske komisije za proširenje Christian Danielsson zadovoljen je kako Srbija postupa prema migrantima i kako je dobro organizovala njihov prihvat.
This is not a Serbian problem.
Migrantska kriza nije problem samo Srbije, to je izazov pred Evropskom unijom. Zaista je Srbija mnogo toga učinila po ovom pitanju, ali smo i mi isto tako mnogo pomagli i nastavit ćemo i u buduće da pružamo podršku. Od leta 2015. do sada je skoro 50 miliona vredna bila pomoć koju smo mi uputili Srbiji.
Bez pomoći Evropske unije u savladavanju migrantske krize, srpski budžet ne bi mogao da izdrži taj pritisak, kaže resorni ministar Aleksandar Vulin.
I zahvaljujući toj pomoći možemo da kažemo da naši kampovi dobro funkcionišu, da je briga o ljudima na najvišem mogućem nivou. Upravo zato i sa gnušanjem odbijamo od sebe bilo kakvu kritiku koja može da dođe prema Republici Srbiji za odnos prema migrantima. Svi ovi ljudi ovde po pravilu po prvi put na svom putu naiđu i na krevet, i na hranu, i na lekara, i na humanost, i na odsustvo nasilja. Po prvi put baš ovde.
Vulin je rekao da su migranti u Srbiji zaštićeni od svakog eventualnog nasilja, a da se od njih traži da poštuju zakone naše zemlje.
Komesar za proširenje obišao je i termoelektranu Nikola Tesla kako bi se uverio da radovi na projektima koje finansira Evropska unija teku po planu. On je podsjetio da je Unija od 2000. godine u energetski sektor Srbije uložila pola milijarde evra. U Ministarstvu energetike kažu da je Srbija napravila krupne korake što će pomoći da se otvori poglavlje 15 o energetici. Pripremila Sandra Cvijanović.
Elektroprivreda Srbije je uz finansijsku podršku Evropske unije uspjela da završi zamjenu filtera na svim većim postrojenjima i započne denitrifikaciju. Da bi emisiju azotnih oksida prepolovila, a sumpor oksida smanjila za 92%, Srbija mora do 2026. godine da uloži milijardu evra, zašto je potrebna i finansijska pomoć Unije, kaže ministar energetike Aleksandar Antić.
Mi neke stvari radimo sami. Do septembra ja verujem da ćemo imati ugovori za postrojenje za odsumporavanje ovde na TENT-u A. Moram da kažem da je samo postrojenje za odsumporavanje na TENT-u A investicija reda veličina 200 miliona evra.
Od 2000. EPS je uložio 200 miliona evra u zaštitu životne sredine i realizovao 17 ekoloških projekata, rekao je VD direktora te kompanije Milorad Grčić.
Definitivno ćemo za narednih 9 godina kroz ulaganje od milijarde evra uspeti da modernizujemo elektroprivredu Srbije, odnosno proizvodne pogone u termoelektrani i dovedemo ih na evropski nivo.
Obećavši dalju finansijsku pomoć, komesar za proširenje Evropske unije Christian Danielsson je podsjetio da je u prethodnih 16 godina Unija uložila pola milijardi evra u energetski sektor Srbije.
Jedan od ključnih sektora za Srbiju je modernizacija energetskih postrojenja, a posebno termoelektrane Nikola Tesla A. Ona je pre svega bitna za investicije u dostizanju ekoloških standarda. Posebno važna je i gasna interkonekcija sa Bugarskom, jer bi Srbija imala mogućnost da gas dobija sa više strana i poboljša svoju energetsku bezbednost.
Evropska unija je za elektrofiltere, prečišćavanje vode, stalno merenje emisija zagađujućih materija u termoelektranama i bezbedno odlaganje pepela kroz IPA fondove uložila skoro 60 miliona evra.
Svake godine u Srbiji se na tržištu rada pojavi 1500 novih IT radnika, a potrebno je 7000. Zbog toga je vlada pokrenula program neformalnih obuka koje će zainteresovanima omogućiti da započnu karijeru u tom sektoru. Na konkurs koji je otvoren do 4. marta mogu da se prijave svi punoletni građani. Marina Bajić.
Za početak će 100 polaznika moći da stekne osnovna programska znanja, a ukoliko projekat bude uspješan, još njih 900 do kraja godine. Obuku plaćaju 100 evra, dok ih država stipendira sa najviše 1500. Za novo zanimanje učit će u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić kaže da se za dva dana prijavilo 1300 kandidata.
Mi sada targetiramo ljude koji mogu da se nađu na junior pozicijama u kompanijama i kompanijama su nam potvrdile da im je, su im potrebni ljudi ne sa fakultetskim obrazovanjem, već oni koji posle kurseva od 3-4 mjeseca mogu da se zaposle u ovim firmama.
Zainteresovane IT kompanije vlada je tražila preko Infostuda, a Miloš Turinski iz tog portala kaže da je od 118 anketiranih firmi 60% spremno da zaposli buduće programere. Pre obuke oni će morati da prođu testove poznavanja osnovnih programskih alata.
Najviše se traže programeri za Javu i za PHP, a i sada za mobilne platforme kao što su Android i iOS. Kompanije imaju problem da nađu zaposlene, često su u situaciji da ponove oglas ili da ga produže, pošto nemaju dovoljan broj odgovora na oglas. Tu se obično kreće od 1500 do 2500 evra plata koja se nudi kandidatima.
Buduće programere testiranja čekaju u drugoj i trećoj sedmici marta, a ministarka Brnabić kaže da se za plaćene obuke javilo 75 kompanija. Onima koje zaposle neke od kandidata država će vratiti deo uloženog novca, ali pod određenim uslovima.
30% od ukupnih plaćanja obuka se u stvari daje tek kada se kandidati zaposle i rade za platu ne manje od 40.000 dinara 3 mjeseca.
S obzirom na to da je Srbiji potrebno 5 puta više programera nego što ih ima na tržištu, država će u novoj školskoj godini broj brucoških mesta na tehničkim fakultetima povećati za 700, potvrdila je ministarka. Znanje koje tamo steknu izuzetno cene i strane kompanije, kaže Miloš Turinski iz Infostuda.
Da ne spominjem konkretno jednu IT kompaniju u kojoj se čak prijavljuju studenti sa mnogo jakih fakulteta u inostranstvu, između njih i naših studenata pre se opredeljuju za naše studente.
Koliko su nam programeri potrebni, najbolje govore cifre. Sa svih fakulteta u Srbiji godišnje izađe 1500 IT stručnjaka, a broj kompanija u kojima mogu da rade već je nadmašio 2000.
Glumica Monika Belucci i film Emire Kusturice na Mlečnom putu otvorit će u Beogradskom centru Sava 45. Međunarodni filmski festival Fest. Poznata italijanska glumica i ekipa filma predstavili su se javnosti u Skupštini grada, gde je naš Vladimir Đudović.
Nezapamćeno interesovanje kolega novinara, fotoreportera, TV ekipa, jer ipak nije svakidašnja situacija da u glavni grad Srbije dolazi velika zvezda svetskog italijanskog evropskog filma Monika Belucci, koja glumi u Kusturičnom filmu jednu od tri glavne uloge, uz samog Kusturicu, ali i uz Slobodu Mićalović. Da čujemo deo onoga što je u Skupštini grada Beograda rekla slavna gošća festa Monika Belucci.
Veoma sam srećna što sam u vašoj zemlji. Snimali smo dugo ovde, 3 godine, i upoznala sam sjajne ljude. Veoma sam srećna što upravo naš film otvara ovaj festival koji postoji toliko godina, koji ima izuzetan značaj. Želim festu dug život i još više uspeha.
Monika Belucci će večeras proglasiti 45. fest otvorenim. Prvi film na programu festa je film Emira Kusturice Na mlečnom putu i onda počinje pravi fest. U narednih 10 dana blizu 100 premijernih filmova iz celog sveta, svedenih u 12 programskih celina, a koji će se projektovati u 9 beogradskih bioskopa. Toliko za sada, za novosti dana iz Skupštine grada, Vladimir Đudović.
Nadamo se da će veliko interesovanje biti i za Balkansko prvenstvo Evrope u atletici, koje će biti održano sutra u Beogradskoj areni. To će biti odlična uvertira za dvoranski šampionat Starog kontinenta, koji je na programu od 3. do 5. marta, potvrđuje generalni sekretar Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković.
Nije ni malo jednostavno, nije ni malo, ni lagano, i cijela moja ekipa je onako prilično spremna, malo umorna, ali verujem da taj adrenalin koji imaju u sebi da će izdržati i da ćemo narednih 10 dana biti na jednom vrlo visokom nivou, da i jedno i drugo takmičenje odradimo na najvišem mogućem nivou i da svi oni koji dođu u Beograd odu prezadovoljni.
Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Sabić rekao je da je zadovoljan time što će na svjetskom prvenstvu u Budimpešti u julu mjesecu u grupi C igrati sa selekcijama Španije, Grčke i Južne Afrike. U Beogradu 17, Novom Sadu 15, Nišu, Kragujevcu 18 stepeni, vreme sutra.
Oblačno i osjetno hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sneg. Ujutru u severnim, a do kraja dana i u toku noći i u ostalim krajevima, prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviše dnevna od 6 do 10 stepeni. I u Beogradu osjetno hladnije, ujutro oblačno, povremeno sa kišom, posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 3, najviše dnevna oko 9 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović, urednik i voditelj Miroslav Vojvodić. Sledi sportski žurnal, želimo vam prijetno popodne uz Radio Beograd 1.